Alatsinany faraika amby 20 volana febroary taona 2020 sy 2020 ny loateny vaovao. Miompo amin'ny vahoaka malagasy ny Papa François ary mankahery ny vahoaka sy ny manam-pahefana ary ny tompon'andraikitra rehetra manoloana ny fahavoazana nateraka fandalovan'ireo rivo-dozan'ny fanesy teto Madagasikara. Tamin'ny demiura marana teo dia tany amin'ny 5500 kilometatra avaratra tsinanan'ny Toamasina no nisy ilay rivo-doza Emnaty. Rivo-doza mahery vaika tokoa izy io tsy latsa-danja amin'ny batsy iray hony teo anivon'ny meteoka manentana ny rehetra voankasika filazana lozany eo anivon'ny BNGRC mba andray ny fepetra rehetra mahakasika izany. Malalaka amin'ny fanapaha-kevitra raisiny Ratsimangakaia ministeran'ny fanabeazam-pirenena mampiatoana ny fampianarana na tsy arakaraka ny fivoatra zava-misy amin'ny fandalovan'ny rivo-doza Emnaty hoy ny ministera Fouibe. Any ivelany kosa dia mandeha hatrany fifampiresahana ara-diplomatika iezahana mahana ny krizy misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Ankafaliana indray ary tomboky lasy tomboky vavy no iarahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao maraina izao. Lalaina nalinjara no anolotra izany ary livandry ny fomalala ny eo amin'ny lafiny teknika. Manasanao mpanajana anaraka ny antsipirian'ny vaovao. Miombo amin'ny vahoaka malagasy ny Papa François manoloana ny fisedrana ireo loza voajanahary ny fanesy tato anatin'ny herinandro maromaro. Teo ny andro ratsy anahy ny rivo-doza batsiray Dumako ny rivo-doza batsiray ny rivo-doza Dumako ihany koa dia efa manantanina indray zao ny rivo-doza Emnaty. Tamin'ny alahelo tokoa hoy ny Papa François no nandrenesany ny manahazo an'i Madagasikara no nitakaitra navelan'ireo rivo-doza dia nitondra drano ny faharavam-pananana samihafa. Mivavaka ho an'ny fialan-tsasatry ny fanahin'ireo namony ainy ny Papa. Mivavaka ihany koa ho an'ny fahasitrananaireo naratra indrindra mba ho fankaherezana an'ireo namoiavana sy namana ary ireo ravafananana. Nankahery ireo manam-pahefana sy tompon'andraikitra eto anivon'ny firenena ary ireo mpamonjy voina ihany koa ny Papa François izay moa no votoatin'ny afatra na ny telegrama nalefa ny Papa ho an'ny vahoaka malagasy tamin'ny sabotsy 25 febroary lasa teo ary nanasoana izany sekretera mpanjakana eo anivon'ny fikatrahana masina ny kardinaly Petro Parolin. Fa anoizantsika izay vaovao izay ny pejy ny finoana. Notsofin-dranomaly alahady 20 ny volana febroary ny vady fototry ny trano vadim-piangonana tsangambato 40 taona ny ekara Masimbavy Tereza avy any Avila eny Bemasoandro Itosy. Sorona masina notarian'i Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina evêkam-panampy eto Antananarivo no nanamarina ny ivon'ity fankalazana ity izay nanambara fa taona ny fahamatorana ny 40 taona izany ka mitaky adidy amin'ny fanabeazam-boa ny tany. Fanazavana.
Namakivaky ny tany efitra nandritra ny 40 taona zany nareo sahala amin'ilay vahoaka Israely fahiny zay nandritra ny 40 taona namakivaky tany efitra ka rehefa feno ny 40 taona dia tafiditra soma tsara ao amin'ny tany nampanantenaina. Ny fahatongavany eo amin'ny tany nampanantenaina dia mitaky adidy sy andraikitra satria tsy maintsy sy manabe vonin'ny tany mba hahatonga azy aleo tena sy ahazaka tena ary ahafahan'ny olona rehetra miara-miaina amin'andriamanitra. Ny isa 40 amin'ny soratra masina ihany koa dia maneho ny fiainana manontolo lalovana eto amin'ity fiainana ity no ahafahana manatanteraka farak'izay tratry ny aina ny fanomponan'andriamanitra.
Nankahery ny mpino tao amin'ity fiangonana ity moa i Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina mba hiaina ny finoana amin'ny filazana marina sy ny tsirariny eo amin'ny fiarahamonina ary analavitra ny valifaty sy ny tsikerabe fahatany ampahany tamin'ny toriteniny.
Za maika namalifaty fa tsy toe-pon'ny olona mino an'andriamanitra, tsy toe-pon'ny olona kristianina ny mamalifaty. Alao ho any famaliana ozy izy ny tompon'andriamanitra. Faharoa manaraka izany an, aiza maka hitsara sy itsikera mpiarabelona amintsika satria tsy misy lavorary sika ary tsy misy afaka amin'ny teny ny tenantsika hoe madio eo anatrehan'andriamanitra. Mpanota mila nindra fontsika, aoka ianareo ho mpamindra fo sahala amirainareo mpamindra fo. Mahaiza mamindra fo e? Ary voalaza ny taratasy ny masin-dra Jakoba ho an'ny olona zay tsy mamindra fo a de kapoka tsy misy famindram-po a no ahazo azy. Mahaiza mamela eloka, mahaiza mifanasoa. Alao anatin'ny fotsika ny folentika, alao anatin'ny fotsika ny tsikera tsisy fahatany zay manimba fiarahamonina. Mahaiza mamindra fo.
Ny 7 Oktobra 2027 sirivo no niorina ny ekara Masimbavy Tereza avy any Avila efa mandidina andray ala ny San Kristiano ankehitriny ary maro ireo fikambanana masina sy voamerinasa mijoro ao amin'ny fiangonana. Ny trano vadim-piangonana no nofidin'izy ireo atao tsangambatony izao tao mpankalazana izao manazava ny anton'izany ny filohan'ny komitin'ny fankalazana.
Hita tokoa fa tsy ampy ny efitrano fianarana katesizy ho an'ireo ankizy tanyketsan'ny fiangonana. Matetika rehefa fety lehibe na fetim-piangonana, maro ny kristianina no tsy tafiditra atao am-piangonana fa dia tavelany velany ao, ary hitanay fa tena mampalahelo fa miaritra hain'andro na ny atsika eny hatramin'ny orana na aza indraindray. Eo ihany koa ny tsy fananana efitrano lehibe mba hivoriana. Nisy ny hetsika maro ny tadiavam-bola efa natao sy mbola ho atao, nefa atreto dia mbola lavitra izany. Koa izany no nanaovana ny antso avo amintsika tsirairay. Dinio ary izao fa novidinin'ny Tompo ianao anao ny trano fitoeran'ny masina ka mahereza ary miasa. Izy Andriamanitra manao kakarepahasoavana sy manana ny ampy ampy any amaly ny soa ataonareo.
Tsara moa ny mahafantatra ho faranana amin'ny 13 Oktobra amin'ity taona ity ny taom-pankalazana izay 40 taona ny ekara Masimbavy Terezy avy any Avila eny Bemasoandro Itaosy izay izay tsy ahivina fa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 7 Oktobra 2023 lasa teo. Vaovao makasika ny toetrandro tamin'ny dimy ora maraina teo dia tany amin'ny 5.5 kilometatra avaratra Tsinanan'ny Toamasina no nisy ilay rivodoza eminaty mitondra rivotra 70 kilometatra isanora sy tafiotra 30.8 kilometatra isanora izy. Mikisaka miakandrefana amin'ny hafanganam-pandeha 5 kilometatra isanora. Mialehibe ny savahivony satria lasa 50 kilometatra izany. Miamanantona morotsiraka Tsinanana nosy hatrany ity rivodoza ity. Andrasana moa ny vaovao farana avy any anivo ny sampana mpamantatra mety ho toetry ny andro ho an'izao maraina izao fa raha tsy ahivona aloha ny fampahafantaran'izy ireo malariva dia vinavinaina hiditra an-tanety eo anelanelan'ny vatomandry sy manakara raha mpitso talata ity rivodoza ity izay manana tanjaka rivodoza mahery vaika satria araka nambara teo dia efatra any amin'ny 70 kilometatra isanora ny rivotra entiny. Fampahafantarana ho malariva izany izay fambara eto ihany ny fiovana ho an'ny anio sy ireo filazana loza samihafa mifanaraka amin'izany araka izay ho ampitainy eo anivon'ny meteo. Raha mifanazavandry zareo teo anivon'ny meteo na ny sampana mpamantatra mety ho toetry ny andro omaly dia mitovitovy sokajy tamin'ny rivodoza batsira ihany ity eminaty ity. Mafana be manko ny ranomasina andalovany mandra-pahatonga aty Madagasikara ka ampy tombony herimihitsy izany raha nambarany talet jeneraly eo anivon'ny meteo raha matora olojao ny rivololona.
Eo amin'ny 8 ka hatramin'ny 30 degré celsius eo ny hafanan'ny ranomasina izay olalovany mandra-pahatonga ny eto Madagasikara. Mahafana be izany dikan'izay a tena ampy veloman tsara mihitsy a sy tombony hery izay mahatonga any maminaviana hoe rifikasika amin'ny Madagasikara eminaty dia ifanakaiky amin'ny tanjaka batsiray izany hoe ho cyclone tropical intense dia hiakatra any amin'ny 70 kilometatra isanora rivotra hoentiny a ary tafiotra dia atratra any amin'ny 5.8 kilometatra isanora izany hoe ahery vaika ihany koa izany a izay moa ny ilazana aiza hoe rivodoza mahery vaika rehefa kasika amin'ny Madagasikara izany a aminaty.
Araka izany dia ho mafy ary mety ho mbola ho ambony ny batsiray teo ny herin'ity rivodoza eminaty ity. Tokony hitandrina arak'izay azo atao noho izany ny rehetra hoiatrany teo anivon'ny BNGRC izany hoe ireo faritra rehetra moan'ny meteo ireo filazana loza mba tsy hivezivezy intsony manomboka rampitso. Manentana ny rehetra ny eo anivon'ny BNGRC mba hiala amin'ny toerana efa ahina hitandoza amin'ny fandalovany siklona toy izao. Tokony hifampitsinjo isika malagasy ka mba ireo olona marefo no atao loha laharana amin'ny famindrana toerana ho an'ireo traboina izany. Tena siklona goavambe manko izy ity hoiatrany Andriamatopa Olora Olonarivo eo anivon'ny BNGRC.
Tena siklona goavambe izy io izahay tompoko dia tsy mampitahotra ny vaoka malagasy. Tena lavitra n'izany fa miaro ny ainy sy ny fananana izany no anaovanan'izao prévention sy fanentanana lavarehany zao ary tsy tsahatra raha tsy mivoaka indray la cyclone satria sarobidy ny fitondrana malagasy ny sarobidy amintsika ny mahaolombelona sarobidy amintsika ny aina dia tsy maintsy arovana ny aina. Dia amin'izao fotoana zao zany tokony jerena amin'ny anatin'la évacuation kosa ireo olona marefo une personne vulnérable. Izy daholo izy ireo ao ny beantitra, ao ny miaina anatiny fahasembanana, ao ireo ankizy, ao ireo vehivavy bevoka. Fa sao de ny matanjaka indray no mandositra voalohany de tsy voabatany le marefo de manahirana zay anao sovikipe fotsiny, fa zay ny amerenana iazy eto mba tokony tsy ho hadiny zay zavatra zay. Aza misalasala re tompoko mamonjy ny site d'hébergement. Ary site d'hébergement sira kosa ny tokony hametrahany autorité lokaly ny olombelona, fa ho mafy io rivotra io, ho betsaka ny rano de manentana antsika sady sy ala mifaritra iva zay mety hisiny rano. Averimberiko foana tsy mahareraka ahy mamerina azy ny efeny cyclone de rivotra rano fihotsahana fivarinany le falaise sy ny sisa sy ny sisa. De ao koa mitantrina atsika amin'ny fianjerany trano, mitantrina atsika amin'ny fianjerany hazo sy ny sisa sy ny sisa, mety hotapaka ny lalana. Ka aoka isika zany hitandrina amin'le mpampiasa lalana rehetra amin'ny voteny teo amin'le région voteny, indrindraindrindra ny RN2 mahazoniny tamatavy iny, ny RN12, ny RN7.
Nanentana ny tompona andraikitra isanambaratonga ny iny teo anivony BNGRC mba tena hikarakara araka ny maha olona ny renitraboina ireny. Tsy tokony hisalasala ihany koa nefa ireo olona marefo sy ahina amin'ny voina mba hanantona ny toerana andraisana efa natokana andraisana irenitraboina ireny. Andriamatoa Paolo raha olona rivo eo anivon'ny BNGRC hatrany.
Aza misalasala ianareo hanantona ny site d'hébergement, fa anjaran'ny fanjakana ny manao ny prise en charge, ny fanjakana ny manao ny prise en charge ny sakafotsika. Fa ny olona tsy makany amin'ny site d'hébergement kosa de tsy mahazo an'izay prise en charge zay. Tsara ny afantarantsika an'izay sao de mipetraka any amhavana sy ny sisa sy ny sisa de hoe hanaterana sakafo any tsia ny valiny. Fa kosa raha misy fa programan'ny fanjakana sala amin'ny fizarana vatosiny sy ny sisa sy ny sisa de efa manentana koa izahay. Aokare zay marefo zay tena traboina ho ny tompony andraikitra isanambaratonga ny momenan'izany, fa aza ataoko hatranao trano efa marefotsika, efa malemotsika. Ary za de manentana ny tompony andraikitra farany ambony mpa mandidy sy manapaka zay tratra manodikodina an'io fanampiana ny vahoaka anatina loza zany de heverina efa mpamon'olo manao famonoan'olona fao be manao genocide zany. Mbola manafina ny sakafo, mbola manafina ny vivra, mbola tsy mandefa azy amin'ny tokony anaovana azy. Ka tokony esorona amin'ny toerany, tokony hosaziana mafy faran'izay mafy satria manarara o paty.
Manoloana izay ho fandalovany rivotoza eminaty izay indray ary de tsy aivina fa araka ny fampahafantarana na notana voakany teo anivo ministera ny fanabazam-pirenena tamin'ny zoma lasa teo de malalaka amin'ny fanapaha-kevitra raisiny ny ratsamangaika ministera ny fanabazam-pirenena sy ireo fitaliavam-paritra amin'ny fandalovany rivotoza eminaty. Manome fahefana feno azy ireo ny ministera ny fanabazam-pirenena Foibe mba handraisan'izy ireo fepetra arakaraka ny zava-misy any amin'ny isam-paritra ny amin'ny fiatraika ny fandalovany rivotoza. Ny komite de vigilance zany no miara-mandinika ka manapa-kevitra ny amin'ny anapahana na tsy ny fianaran'ny mpianatra. Ity komite ity izay ahitana ny solotenan'ny BNGRC ny tompona andraikitra ny fanabazam-pirenena any amin'ny faritra sy ireo ratsamangaikany rehetra, ireo talentin-tsekoly sy ny solotenan'ny ray aman-dreny. Ankoatr'izay moa dia manentana ireo sekoly any amin'ireo faritra ambaran'ny meteo fa andalovan'ny rivotoza eminaty ny eo anivo ministera ny fanabazam-pirenena mba iomana mialoka andray ny fepetra mifanaraka amin'izany. Tsy misy atahorana manko hoy ny eo amin'ny ministera ny tsy ho fahavitany fandaram-pianarana satria efa nahena fito andro ny andro tsy fianarana taorininy ny nisen'ny rivotoza batsira izay nanapahana fianarana teo iny. Ny fitoam-pianarana ihany koa moa efa no alavaina ho folo volana ka nozaraina ho roa volana indimy izany. Fa na eo aza zany rivotoza izany de tsy azo adonoana fa mbola misy eto amintsika ny tsimokaretana koronavirus. Tokony tsy hovariana noho izany rehetra fa hitandrina hatrany anaja hatrany ro fepetra fisoroana rehetra tsy hipartaha ny valana retina indrindra any amin'ireny toby andraisana ny traboina ireny izay raha malala ny fifampikasoana sy ny famezivezena be ihany. Tamin'ny herinandro lasa teo iny dia azo lazaina ho efa nienatra any amin'ny 50% ny olona nahitana ny tsimokaretana koronavirus hoarina amin'ny herinandro talohan'izay teto Madagasikara. Olona 5.5% manko no nahitana ny tsimokaretana tamin'ireo 5.6% notiliana, zany hoe nanao fitiliana nanomboka ny sabotsy 20 Febroary hatramin'ny zoma 8 Febroary lasa teo raha nisa ofisialy navoaka ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny sabotsy teo. Eto Analamanga avokoa ny 7.7% tamin'ireo tany Vakinakaratra ny 5.5%, tany amin'ny faritra Anosy 3.3%, Sava 5.0%, Sofia 5.0%, Aloatra Mangoro 2.0%, Dianasy Matsiatra ambony samy 7.0% avy. Efatra amby folo kosa ny tranga vavoatana amin'ny faritra Atsinanana, Bongolava, telo amby folo, Iorombe, nahitana tranga vavao enina, dimy ny tany Atsimo Atsinanana, telo avy tany amin'ny faritra Moromanisy Atsimo Andrefana, ary roa tany Betsiboka, ray avy kosa tany amin'ny faritra Analanjorofo, Boeny, Itasy, Melaky ary Menabe. Efa ny ena be ihany koa moa ireo olona namony any satria dimy amby folo izany no namony any noho ny COVID-19 teto amintsika tamin'ny herinandro lasa teo iny. Ny roa faingo telo amby folo isanjato ny narariny ity aretina ity izany no namony any teto Madagasikara satria mitotaly dimapolo sy telonjato sy arivo izao ireo olona efa namony any tao tanatin'ny roa taona izay. Ny raika amby sivifolo faingo roa amby roapolo isanjato ny marary teto Madagasikara hatramin'izay nisiny valana aretina kosa dia sitrana avokoa satria ny ampy roa ambinimpolo sy telonjato sy arivo izany tamin'ny herinandro lasa teo ka mitotaly roa ambinimpolo sy valonjato sy fito arivo sy dimy alina izany izao ireo olona efa sitrana soamantsara tamin'ireo olona narary ny COVID-19 teto Madagasikara izay ny isa telo amby telopolo sy efajato sy telo arivo sy enina alina. Marina fa efa nahatratra roa ambinimpolo sy dimanjato sy telo arivo sy sivy alina sy telo hetsy ireo olona natao fitiliana teto amintsika tao anatin'izay roa taona izay. Ivadika vaovao hafa mihitsy isika any amin'ny faritra Tsinanadimon'ny mponin'ny Moramanga izay niara ny voka-dratsy nateraky ny andro ratsy ana ny fitondram-panjakana Foibe. Tsaivina fa efa vita efa andro maromaro lasa izay ny fametrahana ny tetezam-by vonjimaika tamin'ny lalana tapaka tamin'ny lalam-pirenena faharoa any Moramanga. Efa nisy ihany koa ny fanampiana ara-tsosialy ho an'ny mponina Traboina ary izao mitoy izao indray ny fanomezana asa ho an'ireo fianakaviana sahirana. Olona misa eninjato ary no misitraka ilay tetikasa asa avotra izay tanterahin'ny fidy. Miasa mandritra ny roapolo andro izy ireo izay sandaina vola dimy arivo ariary isan'olona isan'andro. Tanjona ny anamaivanana fahasahirana ny mponina sy ny fanarenana ny tanàna taorian'ny tondra-drano nateraky ny andro ratsy ana. Manara-maso akaiky ny fizotry ny asa moa ny solombavam-bahoaka voafidy tany Moramanga ka nanampy fanazavana momba izay indrindra izy ny dokotera Rajaobelina Lova Erso.
Nisy ny ara-tsosialy maro nameny filoham-pirenena fanampiana. Anisan'izany ny fivarotana ny varimora izay novidiana arivo ariary ny kilao. Fa mbola nisy ihany koa ny fanomezana n'ilay ataontsika hoe asa avotra. Fanomezana asan'ny mponina izay nahazo olona eninjato ato anatin'ny komina ambanivohitra Moramanga miasa ao anatin'ny roapolo andro izay tompona andraikitra ty toerana ny manara-maso izao ny avy eo amin'ny distrika ary eto ihany koa ny lehiben'ny fokontany izay miaraka aminay eto izay tsy maintsy mijery isan'andro a ny asa izay ataon'izy ireo. Misy ny asa fanadiovana, misy ny asa fanampiana ihany koa amin'ireny fotodrafitrasa simba ireny. Fa eto izany izao a no toerana anankiray izay isiny famatsiana rano a Moramanga eto amin'ny jirama dia tsy maintsy amboarina aty satria napoaka ny rano ty baragy itya dia anamboarana n'izao asa ao anatin'ny foezaka izao aloha. Ny asa ataon'zareo izany izao a dia anisan'ny manampy a amin'ny fanangonana ny rano a izay hosotrony ny avy eto anatin'ny komunina ambanivohitra Moramanga ka zava-dehibe a ny atolotry ny fitondram-panjakana ary tondrana teny fisaorana eto ho an'ny filoham-pirenena Andrina Rajoelina sy ny tompona andraikitra rehetra. Fa anisan'ny manamaivana manatsara zany a ny faripenan'ny olona taorina fandalovan'izany siklona zany a ny fiasana miaraka amin'ireto vahoaka izay karamaina sandaina ao anatin'ny roapolo andro izay.
Nankasitraka izao asa avotra izao moa ny sefokontany ao Ambody Akondro any Moramanga izany ary laza ny tombontsoa amin'izany izy. Andriamatoa Rajaoarimanana Parson.
Anisan'ny atao hoe fokontany vomafy tokoa ny fokontany izay hoentiko ary nisitraka ny izao asa nataon'ny fitondram-panjakana izao. Mankasitraka ny fitondram-panjakana ny tenako eto satria nijery ny taty ambany ravinkazo izy fa tsy nipetrapetra potsiny teny ary nazahoanan'izao fototra asa izao tokoa raha ny raviravi tanana tokoa ny fitondrana dia tsisy izao zao zandro kanefa rehefa nahita ny fahavoazana taty aminay izy dia tsy nahandriandro tsy ny andro alina fa dia tonga nijery taty ny fitondram-panjakana isa tokony ka dia mankasitraka mankatelona ny fijerenaizy ireo ary ny fanomezan'izy ireo an'izao fotodrafitrasa ho vonjimaika ho an'ny vahoaka izao.
Omenanao indray izao ny vaovao any ivelany. Mandeha hatrany ny fifampiresahana ara-diplomatika iezahana manana krizy misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Ny fifampiresahana telefonina hatrany moa ny tena ifanaovan'ireo filoham-panjakana isan-tokony andaminana ity raharaha ity amin'izao fotoana izao. Ny fampiresaka tamin'ny filoha rosiana Vladimir Poutine indray aro omaly ariva ny filoha frantsay Emmanuel Macron ary efa fandrony izay fifampiresahana izay ho an'ny androny omaly fotsiny. Adiny roa be izao ny fifampiresahana telefonina tamin'ny voalohany ary adiny iray indray ny faharoa. Samy milaza ho maika anisin'ny filaminana any amin'iny ilan'ny atsinanana ny faritra Ukraina ny roa tonta kanefa tsy mitovy hevitra ny amin'ny andaminana izany. Nanosikevitra nisin'ny fionany eo amin'ny filoha amerikana sy ny filoha rosiana ary ny filoha frantsay amana izao olana izao. mandritra izany rehetra izany anefa dia mitoy ny daroka bombany amin'ny faritra Bombasa manoloana izany tsy manaiky atahotra sy savorovoro amin'izany ireo ukrainianina. Toy izany koa ny ankamaroan'ireo vahiny mipetraka any. Ny antsoro teratany frantsay misa 15/8 voasoratra any anivon'ny masovoan'ny frantsay any Ukraine nefa na izany aza ny filoha Emmanuel Macron mba hialany ireo teratany frantsay raha tsy tena hoe misy antony tsy azon'izy ireo hialany. Omaly moa dia 5 ny olana nao etsika tany Varsovia mitaky ny isin'ny filaminana any Ukraine manohitra ny herisetra mety ho ataon'ny Rosiana izy ireo araka ny nambarany. Farany any amin'ny renivohitra soudanais dia ny ampy iray indray ny olana mony any izany hoe 20 zao ireo sivily efa maty nanomboka tamin'ny isin'ny fanonganam-panjakana tany Soudan tamin'ny volana oktobra 2020. Omaly alady manko dia any arivony indray ireo olana entina an-dalambe mitaky ny alany ireo mpioka mandritra izany etsika izany no isiana izay herisetra atao amin'ny sivily mitaky ny filaminana izany.